Bastero bezala ekonomia kontuei irekiko diegu tartea datozen minutuetan, Ekaizenterreko Adrian Zelaia telefonaren bestaldean dagoelako, astero bezala prest. Arratsaldeon, Adrian, zer moduz?
Ondo, arratsaldeon, zuek
Ondo ere, bado astea poliki amaitzen eta beti bezala ba, gaurkoan ere datozen minutuetan ekonomiarekin lotutako, ekonomiaren bueltako hainbat kontu ekarriko dizkiguzu eta lehenengoari begira jarriko gara, Confebasken inguruan hitze eingo diguzulako, ba, berriro ere buelta eta buelta berdinera begira gaudelako, konta iguzu, zer dagoen Confebaskekin?
Bai, bueno, a ber, gaiaren oinarriak bi izan dira, alde beretik, bueno, izan, kontestu izan da, zubia horren, konfesko lehendakariaren adierazpenak, eta bertan, alde batetik, greba deialdian, oinarrituta, greba orokor baterako deialdia dago, eta bestaletik, bueno, Euskal Herritik kanporatzen diren profesionalak edo gazteen kasua aztertuta, berak esan dago, ez dala egia, ba, hemen dira zela, ba, hemengo soldatak txikiak direlako, eta grebara jaldia eta antzeko komentario egin dago, eta ez dagoela kexatzeko arrazoirik, hemengo soldatak ez direla edatarrak, eta berriore urteak txinan argudi hori erabilibarik erabiltzen ezala, berriro argudio moduan erabilidau Espainia den, edo Espainiako ba, soldatak handienak dira. Mm-hmm. Euskal Herrian handienak, Euskal Herriko soldatak. Eta, bueno, bestetan komentatu dugu argude hori onarte sinadala, teknikoki ulergaitza, hau da, Euskal Herria derrigor izan behar dira soldatak Espainiako altuenak, gure barne produktu gordina, biztanleko barne produktu gordina, edo errenta, Espainiarekin konparatuta, uneko 30 altuago da. Hau da, produziteko dugun daukogun gaitasuna, uneko 30 altuago da. Beraz, soldatak derrigor izan behar dira altuagoak. Ez que bestela, claro, ez dakit zen desastre izango litzake nau. Baina, claro, hori da, dakit non esan. Ez dakit, hau txaindegi baten errazulertzen dan kontu bat. Patralak, hemengo patralak, oin urte batzuk, edo inamar, amost urte, argumentu hau, argudio hau, ere bitzen azizan, laizter ez tabai da sortu, eta kao, segituan kontratu ziren, gaizen, ridikula egiten ari zirela, eta argudio hori desagertu izan, eta zubi aurre, berrio, etorri da atzera, argumentu berria mainganean jartzen. Nik uste dut, hau, bueno, argumento esan da en dugu moduan nergargarria dela, edo erabili eskero, claro, edo zen gauzetara komendu da, men beti izango dira soldatak hau diagoa, kontestu ekonomiko baten edo beste baten, beti izango dira eta horrek balio dau edo zen gauza justifikatzeko, ez? Hemen soldatak hau diagoa dinenez, pues, beste guztia onargarria da. Bueno, hemen dakogun ikustu eta arazo oso handi bat, zibazki, erabidekin. Oroar kultura ekonomikoan, gauzarik oinarrizkoenak, eta da horietako bat, eta simpleenak ba, horrela bideratzen badire, eta Confebaskeko presidentea gai bada horrelako argumentuak horren modu errazian botatzeko, horrek adibazten dago zein puntu daño gauzan delkogun estabaide ekonomikoa blokeatuta. Erabidea haundien bitartez, edo tanat. Dakogun arazoa zuezki eragile batzukin eta klase politikoarekin. Askotan egiten da bela politika telebistara begira. Tamales. Hau da, errealitatea aztertu bari, beretan zer dagoen errealitatea, zer gertatzen da, zeintzuk diren arazoak, erronkak eta go, ba, telebistara begira egiten da politika. Telebistan azaltzen da, teorian eskerra eta eskuma zer da, bakoitzaren posizioa zentzu diren, eta politikoa horretan kokatzen diren. Eta, claro, horrek oso modu nabarmenean sortzen da una hoiteko dialektika virtuala, asko errazten duela oinarrizko argumentuak itxura aldatzeko. Eta hau da gauza oso argi bat, hau da, onartezina da, esan dugu moduan, enpresariek argumentu hori erabiltzea justifikatzeko hemengo soldatak altuak direla. Hemengo soldatak Espainiaren soldatak altuagoa dire, derrigor izan behar dutelako, esan dugun moduan, gure gaitasun produktiboa 130 handiagoa da. Beraz, soldatak handiago zen erdire, eta praktikan 120 edo dire, eta hori izan behar da, derrigor. Eta horrek esagu esan gure soldatak handiak direla. Eta, Espainiaren soldatak baina handiagoa. Eta, jakina, eta Marrokosekoak baina handiak, asko handiagoak, zahak baloratzeko soldatak handiak edo ez diren, egokiak ala ez, kontutan hartu behar da, herrialde bakoitzean dagoen gaitasun produktiboa erreferentzia moduan. Ez dela horrelako argumentazioak ezeko esankarik ez bururik. Eta gainera, horren ondorioz, dialektika horiek onartuta, zer gertatzen da, pues, apurka-apurka, gure variable guztiak, badoi esala, geisten. Gure exigentzia maila badoi, doia geisten, eta apurka-apurka egokitzen beti referentzia moduan hartzen dugun kontestu horretara. Adibidez, horrela zer gertatzen da, pues, astuten dugu, adibidez, gerra aurretiko gure errenta, Euskal Herriaren errenta, zala, Espainiarekin konparatuta, ez horrein bezala, uneko geta marraltuago dala. Orduan zan, uneko irudo geta marraltuago. Gipuzkoaren kasuan, biztanleko errenta zan, bikoitza, oda, Espainiarekin konparatuta, uneko 200. Eta, bain, karo, zer utatzen da, etengabe azten bagara man erreferentzia, bajuagoak diren erreferentzia mantentzen, pues bueno, denborarekin, jungo gara derrigo, erreferentzia horietara urbiltzen. Oso asunto politikoki oso ulergarria da, zer beti erreferentzia horiek erabitea beti geratzen gara ondo, baina ekonomikoki eta sozialki oso kaltegarria.
Ba, horixe, enpresariek eta Confebaskek erabilitako argumentazio hori eta argumentazio horrek suposatzen duen guztia aipatzen zenuen bezala, ulerterraza politikoki, baina arriskutsua guztiz ekonomiari dagokionean. Ba, greba kontu hauetatik eta langileen soldaten kontu hauetatik beste kontu batzuetara pasako gara, Adrian, ondarearen gaineko zergaren inguruko polemika dagoelako berriro ere?
Bai, da, oin azte batzuk ez izan polemika jarraitu, beste interruptore batzuk sartu dira, gai honetan, gai apur bat kokatzeko. Arazoa plantatu zen, Araban eta beste modu baten, baina Bizkaian bai. Ezan ez, ondare zergar, ondare zergaren ondorioz, pues, aberatz batzuk, mugitzen ari direla konkretuki Madrilera. Horre egoera fiskala, hobea gotarako. Eta orduan, Arabako aldun nagusia plantatu zuen, bueno, aztertin ez dena zidea zala, onbare zerga kentea. Ba, horrelako gauza bat ez gertatzeko. Datuak emon bari. Eta kasu honetan, beste tamen bezala, gugazan gendu, bueno, datuak, datu konkretuak emon behar direla hori baloratzeko. Zerga guztiekin, aberatze jartzen zaien zerga guztiekin, batzuk jun behar dire, derrigor. Ze kontua ez da batzuk doia zen, ala ez doia zen, eta zen bat diren, eta horre zer soposatzen duen, baloratzeko, dituzten zerga kaunegia diren ala ez. Bueno, polemika edo dialektika horreta, sartu da horreo, bueno, Gipuzkoatik, esan dabe, bueno, eurek ezakiela arazo berezirik zer gaurrekin, eta bestaretik hauteskunden aurrean edo hiritarren aurrean apur bat kezkagarri izan likela aberatzei zer gaurik entzera. Bestaletik sartu da polinga bai Confebask, Confebaskeko lehendakariak esan ez jakina, normala den moduan, bai eurek bai uste nobela zer gaurik entzera beharko litzakela, eta bestaletik, aldatik jaurlaritzatik, azteazun Pedro Azpiazu zailburua oso persona interesgarria bada, momentu ekonomikoaren aldetik, esan dago, bueno, kontuz, ze prinsipioz, hemen ez da egon behar, ez da kendu behar zergarik, soposatzen da, ba, trabeit, zarrera, zerga zarrerak murrizten diren neurria. Ez? Hau da, zerga zarrera murrizten da diren neurri horren ondorioz neurri hori ez hartu behar. Sarrerak beharrezko aldirelako aurrekontuak horrekatuak egoteko. zabaila, bueno, piztu da, bide diferentetatik, bueno, onartu da argumento, argudio hori bai Bizkaian, eta Araban, bueno, baina, egin lekena orduan da, ondare zerga kendu eskero, beste zerga bat jarri, eta, baina, klaro, beste zerga bat jarri, beste zerga bat haundia mutu, bala baita. Eta zein, ze, klaro, hor, faktore bat da, horreka presupuestarioa nortzea, da, oroa sarrerak, zerken bidez, lortzen diren sarrerak ez murriztea, baina ez egusa da, nortzuk ordaintzen da zer. Claro, problema da, Araban eta Bizkaian planteatzen da helburua, barkatu planteatzen da ben arazoa, ez dala konpontzen, zerga horiek ordaintzen, zerga berri hori ordaintzen da benak, bardinak badik. Persona horiek, edo fortuna horiek, ies egiteko arriskoa mantenduko ditzake. Orduan, derrigor, euren helburua betetzeko, ondare zerga kendu eskero, zerga horiek horretzen da dena, konpensazio moduan, ba, izan behar horregatik beste errenta mailakoak. Orduan, bueno, dialektika horretan gabi sartuta, lehen esan dugun moduan oso importantea dela, eta ikustet hori etorri dako litzakela, hemendik aurrera numeroak ipintzea nahi zen. Alde batetik, zer kalitzen ari gara benetan ondari zer garekin, ze ez dugu balio esatia batzuk joaten ari direla, esatzen da moduan, jaten gatu guzen bat diren, eta zer da benetan kalitzen dara ba, horren ondorioz. Eta hemendik aurrera alde neurrien esan moduan numeroak behar ditugu, ez da behar hori publiko izan behar da, eta kasu hauetan arriskoa da, hemendik aurrera erabaki bat hartzea, ez da behar hori kontutan hartuta, instituzioen artean planteatzen ari gala, eta baita ere EAJ-en barne neurri batean, pues, ez da behar hori izkutuan mantentzea. Baina, bueno, publikoa, maia publikoa mantentzen da neurrian numeroak beharko ditugu. Kontutan hartu behar da, beste faktore bat dela, Madrilen, kontua, ze Madrildan planteatzen da arrisku moduan, ba, orko zerkak, ba, joan direlako, Madrilen, ba, alderi sozialistak, espresoki planteatzen ari dala, ondare zerga igotzea. Ondare zerga esarri eta igotzea. Bueno, orduan, karo, kontu hauek aldatzen ari daitek gabe. Ez dira hartzen barne faktoren arabera, ez eta beste herrialdetan zergak jarrita dauden faktoren arabera.
Ba horixe, eztabaida horren gako batzuk zenbakiak behar direla aipatzen zenuen, eztabaida hau ere ba bueno, ulertzeko eta aurrera eramateko baita ere ondariaren gaineko zergari dagokionean. Gaurko azken gaira pasako gara Adrian, inbertsioei begira jarriko garelako kasu hontan Euskal Herriari dagokionean I+D-en inbertsioei begira in zuzen ere kontaiguzu.
Bai, bueno, nik uste dut, azken nortan horren buruz den deko informazioa ez da latzarra, horak dire. Gogora dezagun, prinsipioz, imeen gehizen ikerketa eta garapenean egiten diren inbertsioak, etorkizun teknologikoaren referentziak dira edo zein herri aldetan. Eta Euskal Herrian gero eta gehiago inbertitza eginen arno horretan, teknologian, eta 30 urtez ongara maila hori gotzen, krizia alertuat. Krisi alertzen da momentuan, 2008an inguruan, lehenago joera hori gelditzen da, eta gero azten gara ahi. Europan, beti hartzen gendu una referentza moduan, bueno, 30 urteko prozesu horretan, Europaren bat izbestekoa bebai gaitu gendu, eta gero, bilakaera horren ondorioz, berrio jaitzik gara, Europaren bat azbestekoaren azpitik. Europan urte gota ez da igon, bat ez be, geldirik egon da, egiten dane ikerketa eta garapenean egiten dane esfortzua, egiten dane alegina, eta China gero eta gehiago inbertitzen ari da, oso modu nabarmenean, gainditzen jakina Euskal Herriaren bat azbestekoa, eta Europaren abe bai. Orduan, interesgarria da, zero, azken bi urteetan gauzak azten hasi dira mugitzen eta hasi gara berriro azten. Egiten dugun alegin horretan azken urtean, euneko laua. Igonda inbertsioa, ikerketan eta garapenean egiten den inbertsioa, beraz, barne produktu gordinaren igoera baino handiagoa. Beraz, horrekin, bueno, valorazio, urte horren valorazioa positibo izan behar dela, nahiz eta administrazio publikoan ez igon, jaitxe inda euneko zazpian, baina bai enpresetan eta bai unibertsitatean igon da. Bueno, oroar, epe laburrera informazio positiboa dela, baina horrekin bakarrik apur bat hobetzen dugu, urte askotan berutza juntan variable bat. Eta ondino, bilakaila horren ondorio, dagoko gutxi gura bera bidezimak tartean Europarekiko referentziarekin eta gero eta gehiago Txinarekin. Edo gortu behar, gure ekonomian etorkizuna planteatzeko orduan, hori izan behar zan gure ustez referentziarik igual funtsezkoena. Hau da, Txinarekin eneukan alde teknologikoa mantentzea. Eta ez gabiz egiten, eta horren ondorio hor zer gertatuko da. Txina gero eta gehiago harrapatuko gaituela, sektore bat lehenago, beste sektore bat geroseago, bat ez be, maila teknologiko bajuko sektoretan.
Ba, interesgarria, datuak onak edo positiboak izan da ere, aipatzen zenuen bezala, ba, bueno, egiten den irakurketa ere, hemendik aurrerako joerari dagokionean, inbertsio hauetan. Honekin amaituko dugu gaurko ekonomia tartea, beraz, gure aldetik, Adrian Zelaia, Ekai Zentarretik, ba, eskerrak ematea geratzen zaigu, hainbeste gako zebrabidera ere kartzeagatik, beraz, esandako eskerrik asko, eta datorren astera arte, Adrian.
Oso, no, Maialen, eskerrik asko zuen.
Agur.